Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πανταχού πόρων και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον εκ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Συνεχίζουμε από ό,τι καταλάβατε από τον Άγιο Πορφύριο. Όταν λέει χριστιανική θρησκεία, δεν εννοεί μια αφηρημένη ιδέα, εννοεί μια πρόταση ζωής, εννοεί τη ζωή της Εκκλησίας, εννοεί τη ζωή της χάριτος και λέει ότι αυτή η μετοχή σε αυτή τη ζωή, αυτή η εμπειρία, τι κάνει, θεραπεύει, λέει, τον άνθρωπο, μεταβάλλει και το θεραπεύει. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτή είναι η στόχευση της πνευματικής ζωής. Η μεταβολή του ανθρώπου, η θεραπεία του ανθρώπου, όπως και όλη μας η πνευματική πορεία μέσα στα μυστήρια, έχει αυτόν τον στόχο, την θεραπεία του ανθρώπου. Τι σημαίνει θεραπεία? Η αποκατάσταση της ακεραιότητας του προσώπου μας. Η αμαρτία τεμαχίζει τον άνθρωπο, τον κομματιάζει, χάνει την ακεραιότητα του άνθρωπος, χάνει την ολοκληρία του, ας το πούμε, και την ενότητα, και έρχεται αυτή η εμπειρία, αυτή η ζωή να φέρει αυτή την ενότητα, την αποκατάσταση της ακεραιότητας του ανθρώπου, την θεραπεία του ανθρώπου. Όπως και η μετοχή στα μυστήρια μας, η εξομολόγηση, είναι αυτό. Δεν είναι απλώς η απενοχοποίησή μας, δεν είναι απλώς το ξελάφρωμά μας, αλλά είναι η θεραπεία μας, η ίαση του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής. Όπως η αμαρτία κομματιάζει τον άνθρωπο, τον διαλύει, τον αρρωσταίνει, χάνει την ισορροπία του άνθρωπος, το αντίθετο γεννά, λέει, χριστιανική θρησκεία, και όταν λέει αυτό εννοεί την πνευματική εμπειρία που παρέχει η ζωή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος: η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια ποια είναι. Λέει, ποια είναι η προϋπόθεση να γευτεί την αλήθεια? Και όταν λέει να αντιληφθεί, όχι το μυαλό, ότι όλη του ύπαρξη, να πει ότι εδώ είναι αλήθεια, εδώ είναι φως. Η κυριότερη προϋπόθεση δεν είναι η σκέψη, η κριτική αντίληψη, όλα αυτά βεβαίως είναι ανθρώπινα πράγματα και βοηθούν και είναι χρήσιμα. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση, λέει, είναι η ταπείνωση. Είναι το άνοιγμα στον Θεό. Ταπείνωση είναι να διάσω από τα δικά μου, να διάσω από τις βεβαιότητές μου, να διάσω από τα δικά μου δεδομένα, από τα δικά μου κριτήρια και να ανοιχθώ στον Θεό. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο δεκτικός άνθρωπος. Είναι αυτός που αλλοιώνεται, που δεν έχει μέσα του βεβαιότητες. Είναι ο εύπλαστος, είναι καρποφόρος γη. Είναι άνθρωπο, η γη της ψυχής που καρποφορεί. Ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μπορεί, που έχει την προϋπόθεση για να μπει σε αυτή την εμπειρία, σε αυτή, να δεχθεί αυτή τη ζωή. Και λέει, ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου. Τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Είναι σπουδαίο να κατανοήσω την αλήθεια, να γευτώ την αλήθεια, αλλά οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, και εμπόδιο είναι εγωισμός, η πίστη στο δικό μου λογισμό, η βεβαιότητα ότι ο νους μου είναι το κριτήριο της αλήθειας. Και αυτό, λέει, αυτή η αντίληψη, η πεποίθηση στον εαυτό μας με αυτή την έννοια, δηλαδή ότι πιστεύω ότι ο νους μου μπορεί να τα συλλάβει όλα, οδηγεί ένα λάθος κριτήριο, σκοτίζει το νου του ανθρώπου και δεν μπορεί να γευτεί την αλήθεια, γιατί η αλήθεια έχει άλλο μέτρο, έχει άλλα δεδομένα για να μπορέσουμε να την δεχθούμε, να την αντιληφθούμε. Δεν είναι κάτι λογικό, κάτι φυσικό που πιάνω με τα φυσικά μου μέτρα και το ελέγχω, το αξιολογώ και βγάζω ένα συμπέρασμα λογικό. Η αλήθεια αυτή η υπαρξιακή ξεπερνάει αυτό το μέτρο και αυτές τις δυνατότητες. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γευτεί ο άνθρωπος την ίδια είναι η χάρη του Θεού. Και ποια είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει η χάρη του Θεού, είναι η ταπείνωση. Άρα ο άνθρωπος γεύεται και η κοινωνία της αλήθειας με τη χάρη του Θεού, αλλά αυτή η χάρη του Θεού έρχεται στον άνθρωπο που είναι ανοιχτός. Ποιος είναι ο ανοιχτός, ο ταπεινός άνθρωπος? Ποιος ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο λογισμό του. Δηλαδή δεν πιστεύει ότι ο λογισμός είναι κριτήριο για να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, για να μπορέσει να γευτεί την αλήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτε. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η ζωή του οξυγόνου. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Τι εννοεί, δίνει ένα παράδειγμα ο Άγιος. Όταν είσαι κλειστός στη σπηλιά σου, στα δικά σου δεδομένα, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη ζωή που υπάρχει απ' έξω. Όταν έχεις τη βεβαιότητα στα δικά σου, δεν μπορείς να μπεις σε αυτό το οξυγόνο της ελευθερίας. Ο Θεός είναι κάτι άλλο από τα δικά μας δεδομένα, από τα δικά μας μέτρα. Και εμείς είμαστε κλεισμένοι στα δικά μας μέτρα, στα δικά μας δεδομένα και δεν μπορούμε να γευτούμε την αλήθεια. Και δίνει τις προϋποθέσεις ο Άγιος και λέει, μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Χωρίς την αλήθεια λοιπόν είσαι στο σκοτάδι. Είσαι μέσα στα υπόγειά σου, είσαι μέσα στη σπηλιά σου που δεν μπορείς να δεις ούτε φως ούτε να αναπνεύσεις αέρα. Μπορείς όμως να αντιληφθείς την αλήθεια? Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Λοιπόν, και το φως και το σκότος. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη ζωή του φωτός, αυτή την άλλη ζωή που έχει οξυγόνο, που έχει αέρα, που έχει φως? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη, ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες. Είδατε, θέτει ένα πλαίσιο πώς εκφράζεται ο άνθρωπος της αληθείας. Έχεις δύο στάσεις ζωής. Να είσαι ταπεινός, λέει, ήσυχος. Ο ήσυχος, ποιος είναι ο ήσυχος άνθρωπος? Δεν είναι ο κοιμισμένος άνθρωπος. Υπάρχει μια ταπεινοσχημία και μια ταπεινοφάνεια ότι κανείς, ας πούμε, είναι ήσυχος. Αλλά αυτός μπορεί να είναι μειονεκτικός άνθρωπος, ένας μελαγχολικός άνθρωπος, ένας καταθλιπτικός άνθρωπος. Εννοεί ο Άγιος μια δυναμική ησυχία του ανθρώπου που τα βρήκε με τον εαυτό του. Του ανθρώπου που γεύτηκε το φως, ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Την αντιλαμβάνεται. Και αυτός έχει μια ησυχία και εκπέμπει μια ησυχία, αλλά είναι μια δυναμική ησυχία. Που αυτή η ησυχία είναι κατάσταση ζωής. Είναι μια δραστήρια ησυχία που ο άνθρωπος αυτός μπορεί να δημιουργεί, να κάνει. Αλλά δεν φέρνει ένταση, δεν φέρνει ταραχή. Και αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Είναι αυτό που λένε ήρεμη δύναμη. Αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι έφαγε μια ένεση και ησύχασε. Είναι αυτός που μέσα του το πιωτό το πνευματικό τον ησύχασε. Μέσα του έχει μια τέτοια πληρότητα ζωής που είπαμε η αλήθεια δεν την αντιλαμβάνεσαι. Περισσότερο θα λέγαμε ότι τη γεύεσαι. Την τρέφει, είναι τροφή η αλήθεια. Και αυτό λοιπόν ησυχάζει τον άνθρωπο και έρχεται σε μια εσωτερική αρμονία και ισορροπία, αφήνεται στον Θεό, αυτός είναι ταπεινός, αφήνεται στο θέλεμα του Θεού και ησυχάζει. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει μέσα του αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μια υπόθεση ότι βγάζω από τον εαυτό μου, τον βιάζω να βγάλω κάτι θετικό απλώς. Η αγάπη είναι ξεχύλισμα του ανθρώπου που έχει μέσα του την αγάπη του Θεού, που έχει μέσα του πληρότητα. Γι' αυτό δεν μπορείς να απαιτήσεις αγάπη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στερημένος. Συχνά ο στερημένος γίνεται και στριμμένος. Αυτό λοιπόν που όταν λέμε χριστιανική αγάπη είναι αυτό, ότι είσαι πλήρης και δεν αντέχεις αυτό να μην το δώσεις. Δεν σε αναγκάζει κανένας, δεν σου επιβάλλει ο Θεός, δεν σε απειλεί ο Θεός να δώσεις αγάπη, αλλά είναι η φυσική κίνηση του ανθρώπου που έχει μέσα του αυτή την εσωτερική πληρότητα, τη χάρη του Θεού, που νιώθει, αν δεν το δώσει, θα σκάσει. Για αυτή την αγάπη που έχει μέσα του ελευθερία, γι' αυτό η πνευματική αγάπη έχει ελευθερία, δηλαδή μια ελεύθερη κίνηση προς κάποιον. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση του φωτός, που είναι η ταπείνωση, που είναι η ησυχία, που είναι η αγάπη, όπου αυτά εννοούνται όχι με την ψυχολογική ηθική έννοια, όσο με την οντολογική, την υπαρξιακή, ως κατάσταση ζωής δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση του φωτός. Και από την άλλη έχουμε, λέει, την κατάσταση της νευρικότητας, της στενοχωρίας, λέει, να είσαι στενόχωρος, νευρικός, να διαπλεκτίζεσαι με τους πάντες. Τι είναι αυτό? Είναι μια ανησυχία του ανθρώπου. Λέμε ότι με νευρίασε ο άλλος, με τσάτισε και το δικαιολογώ, με προκάλεσε ο άλλος. Δικαιολογία είναι. Ο άνθρωπος ο νευρικός, ο στενάχωρος, που διαπληκτίζει με τους πάντες, μπορεί να ισχυριστεί όπως είναι υπόθεση εξωτερικών συνθήκων. Μπορεί να υποστηρίξει όπως είναι υπόθεση κούρασης. Είναι ένα ψέμα αυτό. Στην ουσία, ο νευρικός άνθρωπος εκτονώνει τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Ο άλλος του δίνει αφορμή. Αλλά η πραγματική αιτία που ο άνθρωπος είναι νευρικός, στενόχωρος και διαπληκτίζεται, είναι ότι κάτι μέσα του δεν είναι τακτοποιημένο. Κάτι μέσα του δεν είναι τακτοποιημένο. Η εσωτερική αταξία, οι εσωτερικές συγκρούσεις, το ότι δεν τα βρήκαμε με τον εαυτό μας, το ότι αυτό το πράγμα, αυτή η εσωτερική σύγκρουση, αυτό το πνίξιμο που βγαίνει, μεταποιείται μετά σε μία ανησυχία, ένταση, δίνεται αφορμή και γίνεται έκρηξη. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του δεν τα βρήκε, γιατί δεν ζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί κάποιος να το ονομάσει ανασφάλεια. Καλά κάνει. Μπορεί να το ονομάσει μειονεξία. Καλά κάνει. Μπορεί να το ονομάσει κόπωση. Καλά κάνει. Είναι οι αφορμές αυτές. Τα βαθύτερα αίτια είναι ότι δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν προβλήματα που δεν είναι τακτοποιημένα. Γιατί αν είναι τακτοποιημένα, μπορείς να, κάποιος να είσαι τόσο κουρασμένος, να νευριάσεις. Αλλά είναι τη στιγμή σε εκείνη. Δεν είναι κατάσταση. Δικαιολογούμεθα. Κάποιες αντιδράσεις κάποια στιγμή να συμβούν. Αλλά την ίδια στιγμή το συνειδητοποιείς, το διορθώνεις, αποκαθιστάς τα πράγματα. Αλλά η εσωτερική όμως ανησυχία, το ότι δεν βολευόμαστε μέσα μας, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ένα καμπανάκι. Και αυτό εκφράζεται μετά με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μορφή. Γι' αυτό το λόγο όταν μας συμβεί να, μέσα μας να νευριάζουμε, να διαπληκτιζόμαστε, να μας φταίνει όλα, μπορεί και βεβαίως σε κάποιους να είναι ορμονικό, το ξέρετε το. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό. Που σου φταίνει όλα, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Κάτι συμβαίνει. Είναι εσωτερική ανισορροπία. Δεν είμαστε καλά μέσα μας. Δεν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα. Και βγαίνει με αυτή τη μορφή. Βγαίνει ένας παραλογισμός. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι αλήθεια, όμως πολύ πάνε σε κάτι άλλο. Μιλά για τις αιρέσεις, μετά στο περάσουμε, λέμε κάτι άλλο και μετά θα συνεχίσουμε. Η αμαρτία, μιλά για την αμαρτία ο Άγιος. Και λέει, η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Τι λέει, η αμαρτία λέει κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Είναι αυτό που είπαμε, όταν υπάρχουν κρεμότητες μέσα μας, δεν τις τακτοποιήσαμε. Τακτοποίηση είναι το φως του Χριστού, η μετάνοια δηλαδή. Αυτό φέρνει μία αναστάτωση εσωτερική, δεν νιώθουμε ειρηνικοί με τον εαυτό μας και αυτό μπερδεύει τους λογισμούς μας, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας στις σχέσεις μας. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα βρει με τους άλλους, είναι γιατί μέσα του είναι μπερδεμένος και κατ' επέκταση ερμηνεύει λάθος και μπερδεμένα και τον άλλο. Και υπάρχει ασυνοησία. Ο τακτοποιημένος άνθρωπος έχει την ικανότητα και το χάρισμα και τον μπερδεμένο να ξεμπερδεύει. Να τον καταλαβαίνει δηλαδή και ανάλογα φέρεται. Αν δεν θέλει να συγκρουστεί, αν θέλει να αποφύγει. Ο ώριμος άνθρωπος που είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος, αυτός που έχει ένα μπούσουλα υπαρξιακό, ξέρει από πού έρχεται και πού πάει, ξέρει να είναι και ο ίδιος ξεμπερδεμένος, είναι απλούς άνθρωπος δηλαδή, είναι ένας απλός άνθρωπος και ταυτόχρονα η ματιά που δίνει στα πράγματα είναι απλή και τον μπερδεμένο τον ερμηνεύει ορθώς. Και ανάλογα φέρεται για να μπορέσει να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα, να ειρηνεύσει τα πράγματα. Γι' αυτό όταν υπάρχει ασυνονοησία, στη βάση του υπάρχει αμαρτία. Μην λέμε φταίει ο άντρας μου, η γυναίκα μου για κάτι, ό,τι φέρνει κουβάριασμα, υπάρχει αμαρτία. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του φωτός είναι απλός. Απλός όχι αφελής, όχι χαζούλης, απλός δηλαδή απλοποιεί τα πράγματα μέσα στην καρδιά του και η θεώρηση των πραγμάτων γίνεται απλή. Δηλαδή ένα πράγμα που στον αμαρτωλό φαντάζει τρομερό, στον ταπεινόν άνθρωπο, στον ήσυχον άνθρωπο, στον άνθρωπο της χάριτος, το απλοποιεί, δεν ταράσσεται. Δείχνει κατανόηση. Ερμηνεύει τον άνθρωπο, τον δικαιολογεί τον άνθρωπο. Δεν κάθεται να καταδικάσει. Γι' αυτό, να πούμε και κάτι το οποίο ίσως κάποιον το παρεξηγήσουν. Ακόμη και ο κόσμος που βλέπουμε, που κείται, που βρίσκεται στο πονηρό και στην αμαρτία. Ακόμη και το σύστημα του κόσμου, ακόμη και το πολιτικό σύστημα. Όταν αρχίζουμε να λέμε πω πω τι κάνουν και φωνάζουμε. Είναι αλήθεια βεβαίως γιατί κάνουν, αλλά η θεώρηση αυτή δεν είναι κατά Θεό. Γιατί το μεγαλοποιούμε, γιατί ταραζόμαστε, γιατί τι περιμέναμε άλλο από έναν κόσμο φθοράς και αμαρτίας. Αυτό θα περιμέναμε. Γιατί να συμμετέχουμε στην ταραχή αυτή. Ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, ξέρει την πραγματικότητα, αλλά δεν ταράσσεται. Δεν προσθέτει ταραχή στην ταραχή του κόσμου. Δεν προσθέτει κουβάριασμα στο κουβάρι του κόσμου. Αλλά δίνει μια μαρτυρία ελπίδος με το να είναι ήσυχος και χαρούμενος και χαριτωμένος. Αυτό και σε αυτό τον μακρόκοσμο και στο μικρόκοσμο το δικό μας. Είσαι σε μια οικογένεια, ο άνθρωπος είναι χάριτος, τον μπερδεμένο δεν τον ταράσει. Αλλά προσπαθεί και τα ησυχάζει τα πράγματα. Η τοποθέτησή του, η ησυχία του, ο λόγος του, το βλέμμα του, αυτό που εκπέμπει, τα πράγματα τα ησυχάζει. Δηλαδή, εισπράττει όλος αυτό που είμαστε, αυτό που εκπέμπουμε. Γι' αυτό πολύ ωραία το λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Γι' αυτό απλά, όπου υπάρχει μπέρδεμα, για να μην ταλαιπωρεί τους πνευματικούς, υπάρχει αμαρτία. Τέλος. Και επειδή δεν έχουμε ευθύνη εμείς για τον άλλο, έχουμε ευθύνη για τον εαυτό μας, ας διορθώσουμε τον εαυτό μας. Μπήκαμε σε διακασία να σου εξηγήσει, να μου εξηγήσει. Όποτε μπήκα από αυτό, βγήκα λερωμένο. Όποτε ανταποκρίθηκα στο το ποιο φταίει και τι, και εγώ αμάρτησα μέσα εκεί. Γιατί πήρα θέση η οποία δεν ήταν πνευματική. Πνευματική θέση να δώσει τη μαρτυρία ότι όπου υπάρχει μπέρδεμα υπάρχει ευθύνη αμαρτίας. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε ευθύνη να διορθώσουμε τον άλλο, να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Και συνεχίζει. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Την κίνηση του να μετανοήσει ο άνθρωπος. Τι είναι? Είναι πρόσκληση. Τι έκφραση, τι δυνατή. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώνα απάυσε μας. Είστε κουρασμένοι, είστε φορτωμένοι, είστε μπαλτισμένοι, είστε μπερδεμένοι. Εγώ είμαι αναπαυσή σας. Ελάτε κοντά μου. Γι' αυτό είναι πραγματικά απλά τα πνευματικά θέματα. Εμείς δεν είμαστε απλοί γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο δικό μας λογισμό. το λέει ξεκάθαρα, αντί να συγκρουόμαστε, να στραφούμε κοντά του. Θα μας ξεκουράσει. Και ένας αναπαυμένος και ξεκούραστος άνθρωπος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Λειτουργεί θεραπευτικά και για τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν όμως είμαι μπουκωμένος, φορτωμένος, με χιλιάδες λογισμούς και βολοδέρνεσαι από μια κατάσταση άλλη, τι θα κάνεις? Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μετά εμείς λέει άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας με τα μυστήρια. Λέει, προσκαλεί ο Κύριος και εμείς ανταποκρινόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Τι λέει? Την προσευχή, τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Σας είπα, έλειπα στο εξωτερικό και γύρισα. Πολύ καλό το εξωτερικό, πραγματικά. Από την Αυστρία και μετά. Ήσυχοι δρόμοι, μετάξι όλα τα πράγματα, τα φαγητά χάλια. Σκουπίδια όλα. Κάνεις μια εβδομάδα από το οξύνωση για να ησυχάσεις. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι, χωρίς τάξη ζωή μας, μεγάλη πολιτισμική διαφορά. Αλλά πέρασε η μέρα και σήμερα που μου ήρθε μια αίσθηση, τι μου άφησε. Λείπει από τον κόσμο εκείνο η χαρά της προσευχής. Είναι φοβερό πράγμα όταν ο άνθρωπος δεν έχει προσευχή. Τους χαμογελάς και τρομάζουν οι άνθρωποι έξω. Αν δεν είσαι πειθαρχημένος με μια τάξη και όλα αυτά, δεν έχουν νόημα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί με τέτοια διατροφή, χωρίς να τρέφονται προσευχή και Θεία Κοινωνία, πραγματικά είναι ζώρικο. Απ' την άλλη, εμείς που τα έχουμε όλα αυτά, γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε σωστά? Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι λείπει από τη ζωή μας η προσευχή. Η προσευχή όχι να κάνει τον κανόνα μου. Να έχω προσευχητική διάσταση για να μπορέσω να έχω σωστή στάση στην οριζόντια σχέση με τους ανθρώπους. Πρέπει να έχω και κάθετη σχέση με τον Θεό. Η οριζόντια σχέση με τους ανθρώπους, η κάθετη Θεό. Γι' αυτό είναι σταυρός η ζωή μας. Αν δεν τρέφουμε από τον Θεό, αν δεν τρέφουμε τη χάρη του Θεού, πώς θα έχει ζωή η σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Δεν μπορεί να έχει. Και όταν η Εκκλησία χάσει τον προσανατολισμό της προσευχής, της αναφοράς προς τον Θεό, βιωματικό γεγονός, και γίνει μια Εκκλησία κοινωνικής προσφοράς, έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Δεν γίνεται. Η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας δεν είναι απλώς να ικανοποιήσει ανάγκες των ανθρώπων, αλλά να μεταφέρει την πραγματική εμπειρία ζωής που είναι ο Θεός. Τότε έχει αξία και η κοινωνική προσφορά. Αλλιώς δεν είναι τίποτα. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, ούτε οι σταυροί προσελκύουν την χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να... γι' αυτό είναι το χαίρεση στον Άγιο Πορφύριο. Είναι ο Άγιος της εποχής, ο Άγιος που απαντάει στη σύγχρονη εποχή. Γιατί, δέστε τι λέει. Λέει, πολλές φορές λέει, δεν προσελκύει τη χάρη ούτε οι μετάνοιες, ούτε ο κόπος, ούτε οι νηστείες. Υπάρχουν κάποια μυστικά στην πνευματική ζωή. Ποιο είναι, λέει, το ουσιαστικότερο, ο Άγιος Πορφύριος το λέει, είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Είναι γερό χαστούκι για ένα εκκλησιαστικό σύστημα, εντός εισαγωγικών εκκλησιαστικό, που εμένει στους τύπους. Σε εξωτερικές συμπεριφορές, χωρίς να συνδέονται αυτά με το ουσιαστικότερο που είναι η σχέση με τον Θεό. Και ποια είναι η ουσία? Πώς την λέει ο Άγιος Πορφύριος? Την λέει ξεκάθαρα. Ό,τι γίνεται να γίνεται από αγάπη, ούτε από φόβο, ούτε από αγκαρία. Θα πει κάποιος, μα αυτό είναι ύψος, αυτό είναι κατάσταση. Όχι, είναι στάση, είναι επιλογή. Όταν υπάρχει πνευματική ζωή που στηρίζεται στον φόβο και σε ψυχαναγκαστικές καταστάσεις, αυτή δεν είναι για πάπου, είναι για ψυχίατρο. Δεν μπορείς να γίνεις πνευματικός άνθρωπος, θα γίνεις πρώτα άνθρωπος. φυσιολογικός, νορμάλ. Και υπάρχει πολλή αρρώστια μέσα στην Εκκλησία, δυστυχώς. Υπάρχει εκτροπή μιας ελευθεριότητος, μιας πνευματικής ζωής που απουσιάζει προσευχή, αλλά δεν υπάρχει μια αμαρτοφοβία και ένας ψυχαναγκασμός που δεν στηρίζεται στην αγάπη του Θεού, αλλά στο φόβο της κολάσεως. Και στους κανόνες. Τι λένε οι κανόνες? Μα τι είναι οι κανόνες? Κανόνια που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας και οι κανόνες? Κάτι στατικό, κάτι δογματικό? Ή οι κανόνες ήταν εμπνεύσεις θείες για να βοηθήσουν τον άνθρωπο στις κάθε εποχής για να μπορέσει να ζήσει αυτή την κατάσταση της χάριτος και της αγάπης του Θεού? Αν οι κανόνες δεν διασφαλίζουν αυτή την εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι επικίνδυνα πράγματα. Γι' αυτό οι κανόνες είναι στο χέρι του διακριτικού πνευματικού να συντελέσουν στην ανόρθωση της ψυχής, όχι στο πνίξιμο του φόβου της κολάσεως. Και συνεχίζει ο Άγιος: η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνεις αγκαρία, κλωστάει η ψυχή, αντιδράει. Όταν άλλος πιεστεί μια και δυο, θα αντιδράσει, θα κλωτσίσει, δεν το κάνει. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού. Όταν έλθει χάρης, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Να ξεκινήσεις με διάθεση αγάπης για την ζωή, για τον Θεό δηλαδή. Όχι να ξεκινήσεις από έναν φόβο, από μια αγωνία, από ένα σφίξιμο. Αυτό δεν ελκύει τη χάρη του Θεού. Την αποθεί. Ο Θεός για να λειτουργήσει, για να καρποφορήσει ψυχή του ανθρώπου, χρειάζεται να είναι αναπαυμένος ο άνθρωπος. Να είναι χαρούμενος ο άνθρωπος, όχι χαζοχαρούμενος. Να εμπιστεύεται τη χάρη του Θεού. Μόνο ένας ήσυχος άνθρωπος, μόνο ένας χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να γευτεί πραγματικά τη χάρη του Θεού και να καρποφορήσει τη χάρη του Θεού. Η αγωνία, ο φόβος, το σφίξιμο, ένας νομικίστικος τρόπος προσέγγισης του Θεού, ένας δικανικός τρόπος, δεν έχει σχέση αυτό με τον Θεό. Και ούτε μπορεί η ψυχή να καρποφορήσει μέσα εκεί. Ο Άγιος το δοκίμασε, ξέρει, μιλά με βεβαιότητα γι' αυτό. Μόνο όταν η ψυχή είναι ξεκούραστη, δεν είναι πνιγμένη, μπορεί να κοινωνήσει του Θεού, της αγάπης του Θεού. Η αγάπη λοιπόν ελκύει τη χάρη του Θεού. Και όταν έρθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δεκαρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ. Τι να έχει? Τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Όποιος λοιπόν γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όντως, δεν είναι γιατί συγκινήθηκε σε μια λειτουργία. Φαίνεται από τους καρπούς αυτούς. Έχει αυτούς τους καρπούς. Τι λέει? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και τι είναι που το λέει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Άλλο να προσπαθούμε εμείς σε αυτή η κατεύθυνση και άλλο να είναι δώρα του Θεού. Αλλά τα δώρα του Θεού δίνονται στον άνθρωπο που ανταποκρίνεται με την προσευχή και με τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Αυτό, γιατί είπαμε πριν για μπερδεμένους ανθρώπους που οδηγεί αμαρτία, η αποκατάσταση της εσωτερικής ησυχίας και το ξεκουβάριασμα το φέρνει η μετάνοια, η συντριβή. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, να είμαστε στα μπερδέματά μας, αλλά το ξεμπέρδεσμα ξαφνικά μπαίνει σε ένα ξέφωτο όταν μετανοείς. Αντί να συγκρούεσαι και να προσπαθείς να δικαιολογήσεις το πρόβλημα μέσα σου, η μετάνοια, η συνειδητοποίηση του ποιος είσαι και η ελπίδα σου στο έλεος του Θεού σε φέρνει σε ένα ξέφωτο και τα πράγματα απλοποιούνται, λύνονται και καθαρίζει η ιστορία. Τότε λέει, μέσα από τη μετάνοια έρχονται και τα δώρα αυτά του Αγίου Πνεύματος, που είναι δώρα. Εμείς τα θέλουμε, εμείς τα αποθούμε, εμείς ασκούμεθα σε αυτή η κατάθεση, αλλά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν έρθουν αυτοί οι χάρες του και αυτά τα δώρα, εμείς τότε προσπαθούμε να τα διαφυλάξουμε, δώρα του Θεού, κάνοντας τον αγώνα μας. Ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό για αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή εφόσον έχει το φως δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να το καταλάβει το σκοτάδι διότι έχει το φως. Μα τι ωραία που το λέει ο Άγιος Πορφύριος. Για τον άνθρωπο του Χριστού δεν υπάρχει κακό. Ζει τη χάρη του Θεού και όλα μέσα του γεμίζουν από καλοσύνη. Η ύπαρξή του φωτίζεται μέσα από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός να βλέπουμε παντού το κακό. Να μην ψημιρούμε, να κατηγορούμε, να κατακρίνουμε. Ξέρετε, το να κατηγορήσουμε και το να κατακρίνουμε δεν είναι η ουσία της αμαρτίας. Όταν ο Χριστός λέει πόσο κακό είναι η κατάκριση, δεν είναι μόνο γιατί είναι μια προσβολή του αδελφού μας, αλλά είναι σύμπτωμα ότι δεν έχουμε το καλό μέσα μας και δεν βλέπουμε το καλό γύρω μας. Ο άνθρωπος έχει το καλό μέσα του, όπως λέει και ο Άγιος, είμαστε εις αγαθείς πάντα αγαθά, βλέπει το καλό. Όταν αρχίζεις να γκρινιάζεις πόσο κακός είναι ο ένας, πόσο κακός είναι ο άλλος και βλέπεις το κακό παντού, σημαίνει υπάρχει και μέσα μας το κακό. Όταν υπάρχει ο Χριστός μέσα μας, αλλάζουν όλες οι αισθήσεις μας. Η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας και τα μάτια μας. Και βλέπεις με το φως του Χριστού. Και με το φως του Χριστού όλα είναι φωτεινά, είναι ακόμα και τα σκοτεινά. Για τον άνθρωπο της πτώσης είναι όλα σκοτεινά. Και τα φωτεινά ακόμα. Αλλάζουν τα μάτια του. Γι' αυτόν όταν ο άνθρωπος μεταποιηθεί, αλλοιωθεί στο φως του Χριστού, έχει μια καλοσύνη που τα βλέπει όλα θετικά. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν αυτή την ταπείνωση που τους δίνει το κακό και με έναν πνευματικό τρόπο, με έναν άγιο τρόπο το μεταποιούν σε ευλογία. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή το κακό να το μεταποιεί σε ευλογία. Και λες, δεν καταλαβαίνει, χαζός είναι. Ναι, χαζός είναι. Δόξα τω Θεώ που είναι χαζός. Εμείς οι έξυπνοι τι χαίρι βρήκαμε. Γι' αυτόν τον τρόπο από τις μεγαλύτερες πτώσεις είναι όχι μόνο να βονκάς και λες τι ζωή έχω, αλλά και να επισημαίνεις το κακό παντού και να γκρινιάζεις. Γι' αυτό αν είναι εδώ κανείς πατέρας ή μητέρα να τον προσέξουν πολύ αυτό. Γιατί μεγάλη γκρίνια το γονιό σπίτι. Για το κακό που γίνεται, την ατυχία, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Δεν είναι θετικό πνεύμα αυτό. Η καλύτερη αγωγή που μπορείς να ζεις στο σπίτι, να λες καλά λόγια και να εκπέμπεις καλοσύνη. Και να δίνεις το μήνυμα στο σπίτι ότι δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Ότι πάνω από την καταστροφή του κόσμου υπάρχει το έλεος και η αγάπη του Θεού. Να δίνεις ελπίδα, να δίνεις αυτή τη θετικότητα που δίνει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος που έχει Χριστό, μεταφέρει αυτό το κλίμα. Οι έξυπνοι του κόσμου είναι καταστροφή του κόσμου. Οι έξυπνοι που μπορούν να διακρίνουν οι άλλοι, μα αυτό είναι κακό γιατί έτσι και έτσι και σου αναλύουν. Καλύτερα κουτός και να μην έχει σωστή κρίση, και να μεταφέρει θετικό πνεύμα στον χώρο παρά οι έξυπνοι που τα καταλαβαίνουν όλα και τα αναλύουν αλλά φέρουν μαυρίλα. Ο άνθρωπος του Χριστού έχει φως και μεταφέρει το φως. Γι' αυτό να το επαναλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό γι' αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή εφόσον έχει το φως δεν μπορεί να έχει σκοτάδι, ούτε μπορεί να το καταλάβει το σκοτάδι διότι έχει το φως. Κάποιοι βέβαια μπορεί να πούν ρομαντικός ο παπάς, είναι εξωπραγματικός, είναι ουτοπικός, δόξα τω Θεώ, βαρθήκαμε και τους ρεαλιστές. Προτιμούμε να είμαστε ρομαντικοί και ουτοπικοί, αλλά μια ουτοπική είναι ένας ρομαντισμός που ρίζεται όχι στη φαντασίωσή μας αλλά στη χάρη του Θεού.
Η μεγαλύτερη φαντασίωση είναι η πίστη στη δύναμή μας. Και εν τέλει η μεγαλύτερη πραγματικότητα και ο μεγαλύτερος ρεαλισμός είναι η πίστη στη χάρη του Θεού. Είμαστε για τον κόσμο ρομαντικοί, τοπικοί, γιατί πιστεύουμε στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Δεν παλαβώσαμε. Μπορεί και έχουμε και εμείς κρίση και μπορεί να διακρίνουμε. Αλλά και τι καταλάβαμε που στηριχθήκαμε στην ανθρώπινη δύναμη και ευφυΐα, τα κάναμε θάλασσα, να μην πούμε αλλιώς. Αλλά στηριζόμαστε μόνο στο έλεος του Θεού και εκεί μπορούμε και ελπίζουμε και εκεί σταματάει ο νους μας και λέμε Θεέ μου, εσύ ξέρεις, δικά σου παιδιά είμαστε, κάνε κουμάντο όπως εσύ ξέρεις. Θέλετε καμία ερώτηση? Φέραμε ευρωπαϊκά ο αέρα και νιστάξατε. Πραγματικά, περνώντας στα σύνορα, να σας πω και μια έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί είμαι φοβητσιάρης και πήγα με αυτοκίνητο. 7 χώρες πέρασε, διέσχισα. Τόσο ανώμαλος είμαι. Λοιπόν, οι γείτονές μας στα σύνορα, οι Σκοπιανοί, εντάξει, καλοί άνθρωποι είναι. Οι Ούγγροι, Παναγία μου, Ούγγροι, παγωμάρα με τα όπλα σου φτιάξουν, να λύσουν, να κάνουν. Και αργόστροφοι. Λοιπόν, δόξα του, οι πιο γρήγοροι ήταν οι Έλληνες και οι Σέρβοι. Ή δεν βλέπαν τίποτα, γίνονται Μπέλληνες, αλλά οι πιο γρήγοροι. Οι άλλοι σε 10 λεπτά μια ώρα τέλειουν, οι άλλοι 2 ώρες οι Ούγγροι μας πεθάνανε. Και τι εξετάζεται, δεν ξέρω κι εγώ. Ανοίγαν τη σακούλα, αν έχουμε πρόσφυγα μέσα σε σακούλα. Τέλος πάντων, για να χαλαρώσω, ανοίξτε λέει τα ρούχα να δείτε. Τι να δεις, σταυρούς κεράς έβρισκε ο άνθρωπος. Τι να κρύψουμε, κανένα Πακιστανό εκεί μέσα, δεν γίνεται. Αλλά οι Έλληνες, ρε παιδί μου, και οι Σέρβοι, πολύ γρήγοροι. Ή δεν κοιτούσαν, σας λέω τίποτα, αλλά νομίζω κοιτούσαν. Πιο γρήγοροι, έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε. Βλέπεις πολλά πράγματα, εισπράττεις λίγο τον αέρα που εισπράξαν. Αλλά να πάτε στη Βία είναι πιο ωραία πόλη, μου άρεσε. Λοιπόν, χαλαρώσαμε, παρακάτω. Ναι, συμβαίνει. Γι' αυτό υπάρχει ευχή στην Εκκλησία που διαβάζουμε. Υπάρχει ευχή στην Εκκλησία που διαβάζει ωραία. Μπορεί να συμβεί αυτό. Τι λέει και ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Μπορεί ο αρνητισμός κάποιου να μας επηρεάσει. Να μας αρρωστήσει. Έχουμε όμως και τις δυνατότητες και τα όπλα να προφυλαχθούμε.
Πάτε, εκτός αν είναι κάποιος άσχημο.
Από πού ερχόμαστε να
απογίνει.
Γι' αυτό δεν με πιάνει και εμένα. Αν μη σε 2 μέτρα γένια, τι να σε πιάσει. Λοιπόν. Εσύ, Σοφία, από Γερμανία ήρθες. Είναι έτσι η πραγματικότητα της Ευρώπης ή ήμουν βιαστικός στην κρίση μου?
Έτσι είναι, αλλά δεν θα εξακριβώσει τώρα που το είπατε το...
Πόσα χρόνια στη Γερμανία? Από το 91 τώρα το κατάλαβες και ευλογημένη Έλληνας πια. Πόντια σίγουρα είσαι. Πόντια είσαι.
Ωστόσο, ο κόσμος είναι καλοπροαίρετος και...
Ναι, πραγματικά.
Το θέλουν και το δέχονται. Νομίζω ότι επειδή έχουν εντελώς εξηγήσει περισσότερο...
Τώρα μου λύνεις το πρόβλημα. Λέει η Σοφία, επειδή ζει στη Γερμανία, ότι θέλουν το χαμόγελο. Εμένα δεν με χαμογελούσε, μπορεί να πέρασε κανένα τσιχαντιστή και φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Σου λέει με αυτά που φοράει, με αυτά τα γένια. Για πού με βλέπανε έτσι όλοι? Με πέρασε για τσιχαντιστή σίγουρα. Δεν είχα και εκρηκτικά μαζί μου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο αφού χαλαρώσαμε. Λοιπόν, ο Χριστός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ξεκινάμε ένα καινούργιο κεφάλαιο. Είναι η αγάπη μας, ο έρωτάς μας. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος, ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Λέει τώρα ξεκαθαρίζει ο Άγιος. Αυτή η έκφραση σου γεμίζει την καρδιά. Ο Χριστός δεν είναι το παν. Είναι τα πάντα ο Χριστός. Είναι η ζωή μας. Είναι το φως.
η Εκκλησία μας, αυτό είναι το συγκλονιστικό, δεν προτείνει κάποια ιδεολογία, δεν προτείνει κάποιο ηθικισμό, δεν προτείνει και κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί είμαστε χάλια. Αλλά αυτό που κρατάει την Εκκλησία, το περιεχόν της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το παν. Χωρίς τον Χριστό δεν στέκεται τίποτα. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί τίποτα. Και τι λέει, ο Χριστός είναι το παν και λέει κάτι άλλο. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός. Αυτό που είναι πτώση και χρειάζεται να μας προβληματίσει, οι άνθρωποι της Εκκλησίας εμείς δεν έχουμε ενθουσιασμό. Δεν έχουμε ζωή. Είμαστε νοχελικοί, είμαστε ράθυμοι, είμαστε ανιακοί πριν έρθει η άνοια. Είμαστε έτσι σε μια κατάσταση, λες και φάγαμε σαν υπνοτισμένοι. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός με την διάθεση, την όρεξη να κάνεις πράγματα, να δημιουργήσεις, να προσφέρεις, να ανοιχτείς, να εξελιχθείς, να σχετιστείς με τους ανθρώπους κατά Θεό. Είμαστε σε μια κατάσταση βολέματος. Με αυτά που διαβάσει, με αυτό το πέντε σειρές του Αγίου, πιστεύετε ότι το βόλεμα είναι κάτι νόμιμο πνευματικά? Δεν είναι μια πτώση? Δεν είμαστε διαρκώς δραστήριοι να εξελισσόμαστε? Δεν ρωτούμε την καρδιά μας? Δεν ρωτούμε τη ζωή μας? Δεν πάμε παραπέρα? Είμαστε σε μια στασιμότητα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Καλύτερα να είσαι σε κατάσταση πτώσης παρά σε στασιμότητα. Και λέει, είναι ενθουσιασμός, είναι λακτάρα του Θείου. Δεν έχουμε μέσα μας διάθεση να διαβάσουμε κάτι, να ψάξουμε περισσότερο, να βυθιστούμε μέσα στη ζωή αυτή του Θεού και να εξελιχθούμε, να γνωρίσουμε τα μυστικά του Θεού. Όπως ερωτεύεσαι κάποιο πρόσωπο, θες να το γνωρίσεις, να εξελιχθείς, έτσι και σχέση με τον Θεό. Όπως και μια ανθρώπινη σχέση, ακόμη και στην ανθρώπινη σχέση ερωτική, η ανθρώπινη κοιμισμένη. Πέντε πράγματα γνωριστήκαμε, τεχνητά πράγματα. Μηχανικά πράγματα, προβλέψιμα πράγματα. Ξέρεις πού θα πάει στη συνέχεια, τι θα πεις, πού θα καταλήξει, τι συνέχεια θα έχει και ότι θα πας μετά στο διαζύγιο, συνήθως. Ή αν θα μείνει μια τυπική σχέση. Αυτό είναι προβολή του γεγονότος, ότι και με τον Θεό δεν έχουμε ενθουσιασμό. Είναι προβλέψιμη η ζωή μας, είναι κατάντια να ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα είσαι. Βλέπεις τον άνθρωπο και ξέρεις 20 χρόνια τι θα είναι. Είναι φοβερό να είμαστε άνθρωποι των εκπλήξεων, να έχουμε ενθουσιασμό και πάθος. Αυτό όμως το έχει άνθρωπος του Θεού. Γιατί η πραγματική σχέση είναι με τον Θεό. Όταν την παίρνεις στα σοβαρά και έχεις εσωτερική πάλι και είσαι ανοιχτός στον Θεό, μελετάς την ύπαρξή σου με την προοπτική τον Χριστό, μετέχεις πραγματικά στα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε δεν μπορείς να είσαι ένας κοιμισμένος άνθρωπος, ένας προβλέψιμος άνθρωπος. Έχεις ενθουσιασμό και συνεγείρεις και τους άλλους που είναι στο περιβάλλον σου. Τους εμπνέεις μια κατάσταση ενθουσιασμού και αναζήτησης. Όταν λες ο άντρας μου, γυναίκα μου δεν θέλουν, γιατί είσαι κοιμισμένος και εσύ ευλογημένη? Αν μέσα σου έχεις κάτι, μια φλόγα, δεν μπορεί. Εδώ μια φλογίτσα και καίγεται ολόκληρο δάσος. Αν έχεις φλόγα μέσα σου, θα ανάψει, πυρκαγιά θα γίνει. Αλλά λέμε ότι έχουμε, αλλά νερόβραστοι είμαστε. Έχουμε ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής, βολέματος και οχύρωσης, αλλά όχι μιας εσωτερικής αναζήτησης και ένα ξύπνημα. Και όλοι βυθίζονται μέσα στα σκοτάδια μας και στην χλιαρότητά μας. Όμως λέει, ο άνθρωπος του Θεού έχει ενθουσιασμό, έχει πάθος και έχει και κάτι άλλο. Το θυμάμαι, το έλεγε ο γέροντος Εμιλιανός. Ο άνθρωπος της αμαρτίας είναι κουρασμένος. Ο άνθρωπος του είναι ξεκούραστος. Εμείς κουραζόμαστε χωρίς να δουλεύουμε. Η κούραση είναι ψυχολογικό γεγονός. Δεν έχουμε μέσα μας ζωή και είμαστε γερασμένοι. Ανακαινιστείτε ως αετού η νεότητα σου. Ο άνθρωπος χριστιανού δεν έχει βιολογική ηλικία. Κρίνεται πόσο ο νέος νιώθει. Και ποιος είναι ο αυτός που ανανεώνεται? Ποιος τον ανανεώνει? Ο Χριστός. Που είναι χθες και σήμερα ο αυτός. Ξεπερνάει ο χρόνος. Καταλύεται ο χρόνος και η φθορά. Η αμαρτία έχει φθορά. Η μετάνοια έχει ανανέωση, ανακαίνιση. Και είμαστε κουρασμένοι, γυρασμένοι, χωρίς ενθουσιασμό. Και αυτό γιατί λείπει ο Χριστός. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό να μας προβληματίσει. Η αμαρτία λοιπόν
να συνεχίσουμε αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δεν είναι τυπικό γεγονός. Η πνευματική ζωή, αφήστε τους τύπους, πιάστε την ουσία, αυτή είναι η ουσία. Άλλος θα σου πει, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, πάτερ μου. Και το βλέπεις ένας κακομοίρης άνθρωπος, τον κλαίνει ρέγγες. Ρε φίλε, χαρούμενος είσαι. Όρεξη να ζήσεις έχεις. Να κάνεις πράγματα, έχει ενδιαφέρον η ζωή σου. Έχει ενδιαφέρον η καρδιά σου. Ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο. Και το ενδιαφέρον εξαντλείται στα εξωτερικά, καταλάβατε. Μετά ο άλλος έχει κάτι να σου πει. Έχει ενδιαφέρον. Έχεις κάτι ενδιαφέρον του δώσεις. Το άλλο τελειώνει. Δευτερόλεπτα είναι η ιστορία. Κατάλαβατε τι εννοώ. Λοιπόν, η όλη ιστορία έχει το πρόσωπο του άλλου κάτι να σου πει. Έχεις κάτι να του πει, να ανανεωθείς. Έτσι είναι η ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι τραγικό. Και είναι πτώση. Έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται γιορτές, κοινωνούμε, χαιρόμαστε και το είμαστε όλοι πτώματα. Ελεϊνά. Αντί να είναι το πανηγύρι το απόγευμα. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση κατάθλιψης φοβερής. Καταθλιψίλα. Καινούργια ορολογία. φιλόλογοι. Αυτό λείπει. Αυτό είναι η αμαρτία και αυτό είναι η μετάνοια. Και λέει, η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλον άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά είναι Χριστό. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέει ο Δαβίδ, ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου μεθύσκομαι ως η κράτη σου. Είναι μέθη, θεία μέθη, νυφάλιος μέθη. Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνει σε μεθάει. Ανώθευτος, πολύ δυνατός, αυτή η θεία μέθη είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους καθαρούς στην καρδία. Ποιος είναι ο καθαρός στην καρδία? Δεν είναι μόνο αυτός που καθαρίζει απολογισμούς. Αυτός που έχει ξεκάθαρη στάση, που λέει η ζωή μου είναι ο Θεός. Ο Χριστός είναι το παν. Δεν έχει μπερδέψει άλλα πράγματα μέσα του. Δεν είναι απλώς σκέφτηκα τούτο, σκέφτηκα το άλλο, χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι αυτός ο καθαρός ή ο ακάθαρτος. Είναι ο τίμιος άνθρωπος με την καρδιά του που λέει ότι ο Χριστός είναι το παν και στρέφω εκεί την κατεύθυνσή μου, εκεί στρέφω τη ζωή μου. Συνεχίζει ο Άγιος. Όσον μπορείτε, λέει, να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά λέει να είστε χαρούμενοι. Μα είμαι αμαρτωλός, να είσαι χαρούμενος. Μα έχω προβλήματα, να είσαι χαρούμενος. Μα η ζωή μου είναι μαύρη. Άστα, να είσαι χαρούμενος. Δηλαδή, να υποστηρίζουμε τον εαυτό μας στη θετική κατεύθυνση. Και όχι να ειδονιζόμαστε με το να βυθίζουμε στην αρνητική κατάσταση. Γιατί υπάρχει περίπτωση να σκέφτομαι όλη τη ζωή μαύρα, όλα αρνητικά, όλα χίλια. Όχι, άστο. Είναι κόλαση. Είναι διάβολος αυτό. Άστο. Κάνε το αντίθετο εσύ. Να αντιστέκεσαι, να υποστηρίζεις τον εαυτό σου. Δίνε ελπίδες στον εαυτό σου. Στήριζε τον εαυτό σου. Του Θεού είναι αυτό. Δεν είναι εγωισμός. Να είστε χαρούμενοι, λέει. Ό,τι και αν κάνετε, έτσι έχει αποτέλεσμα. Έτσι καρποφορεί, αλλά τίποτα δεν κάνει. Να έχετε την χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που είναι αιώνια εφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, τη γαλήνια τερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείτε να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι, είναι η χαρά ημών η πεπληρωμένη. Αυτό είναι που γεμίζει την καρδιά μας. Ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτό το φρόνημα. Έχει άλλη ιδέα περί εκκλησίας. Έχει άλλη ιδέα περί Χριστού και πνευματικής ζωής. Γι' αυτό φοβάται και είναι μακριά. Γι' αυτό κοντοστέγεται και λυσούλη κάτσε. Και οι περισσότεροι έρχονται ή από φόβο ή από ένα μαγικό τρόπο και χάνουμε το ουσιαστικό που είναι η χαρά του Θεού. Και λέει είναι η χαρά που δίνει την ασφαλή γαλήνη. Είναι η χαρά όχι εξωτερική που δαπανάτε, που ξοδεύεται ο άνθρωπος, η χαρά η πραγματική που μένει. Αυτή συνεχίζει
ο Άγιος Πορφύριος και λέει αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Να λοιπόν, ο παράδεισος είναι η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ο παράδεισος δεν είναι μία ανταμοιβή για κάποια καλά έργα. Ο παράδεισος είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όπως και η χαρά σε μία σχέση ανθρώπινη δεν είναι η εκπλήρωση κάποιων καθηκόντων, αλλά η πραγματική ζωντανή σχέση με κάποιο πρόσωπο. Άλλης ποιότητας είναι η σχέση που ήμουν νομοταγής, ήμουν τίμιος σε όλα τις υποχρεώσεις μου ως πατέρας, ως μητέρα, ως σύζυγος, ήμουν, σε όλα ήμουν τέλειος και σωστός. Τι να το κάνεις αυτό αν δεν επικοινωνείς? Τι κάνεις τον άλλο αν δεν έχεις πραγματική γνώση του ποιος είναι ο άλλος και δεν σχετίζεσαι αληθινά και ουσιαστικά? Και πολλές φορές η ικανοποίηση των υποχρεώσεών μας και η ακρίβεια στο να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας είναι μία οχύρωση και μία ένα άλοθη, και δεν μπορώ να σχετιστώ αληθινά με τον άλλο. Και έχουμε δει γονείς που δεν μπορούν να αγαπήσουν, να σχετιστούν με τα παιδιά τους, δίνουν πράγματα διαρκώς. Ή ακόμη και σε μία σχέση συζυγικής συντροφίας, επειδή δεν μπορεί να γνωρίσει ο άλλος βαθύτερα τον άλλο, εξαντλεί τη σχέση στο ότι ήμουν εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Εντάξει, αλλά κάτι άλλο είναι η σχέση. Έτσι και με τον Θεό. Μπορεί ατυπικά να είμαστε εντάξει, αλλά είχαμε σχέση με τον Θεό ζωντανή. Η χαρά λοιπόν δεν προέρχεται από την ικανοποίηση κάποιων τυπικών διαδικασιών και διατάξεων που ικανοποιούμε και εκπληρώνουμε, αλλά η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με. Πώς το λέει ο Άγιος, πιστέψτε με. Σου λέει, εγώ το έχω ζήσει, το έχω δει. Δεν λέει θεωρίες. Δεν σου αναλύει θεολογικά πράγματα με το μυαλό του. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Και λέει, δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Άρα σου λέει, δεν είναι τα τυπικά που θα σε πάνε εκεί. Αύριες τρόπο να ξυπνήσει η καρδιά σου και να έχεις πραγματική σχέση με τον Θεό, να καταλάβεις ότι είναι παράδεισος ο Χριστός και να γεμίσει από τη χαρά Του και να είναι η καρδιά σου πεπληρωμένη από τη χαρά του Θεού. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Όπως λέει κάπου, δεν θυμάμαι πού, ο Άγιος Πορφύριος, να βρούμε, λέει, τον τρόπο να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο. Να βρούμε τον τρόπο να μπούμε σε αυτήν την σχέση με τον Χριστό, μέσα στο φως του Χριστού. Όπως ο άνθρωπος που θέλει μια σχέση, αγαπά έναν άνθρωπο και θέλει να τον κερδίσει, τον κολακεύει, προσπαθεί να καταλάβει τι του αρέσει, να τον ευχαριστήσει, και ξέρουμε αυτή την τέχνη. Το ίδιο ισχύει με τον Χριστό. Μα ξέρουμε τι του αρέσει? Πάρα πολύ καλά το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε? Πώς ρίχνεις μια γυναίκα ή έναν άντρα? Με τι τερτύπια, με τι κόλπα? Και οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες σε αυτό. Το βλέμμα, η κίνηση, τα κολπάκια, ξέρεις, μέχρι να δέσουμε το γαϊδαρό. Λοιπόν, το μουλάρι δηλαδή. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό ισχύει και στα πνευματικά θέματα. Ξέρουμε τι κολακεύει το Χριστό. Ξέρουμε το λόγο Του, ξέρουμε το θέλημά Του. Ας αφήσουμε τους κανόνες των Αγίων Πατέρων που ισχυροποιούν τον φαρισαϊσμό και την αυτοδικαίωσή μας, ένας σύγχρονος φαρισαϊσμός. Ας δούμε το λόγο Του, τον Ευαγγελικό λόγο.
Τι θέλει, το ξέρουμε. Εάν το εφαρμόσουμε γιατί θέλουμε αυτόν, θα κολακευτεί ο Χριστός. Θα πέσει στα πόδια μας. Θα μας ερωτευτεί, θα μας αγαπήσει και θα τον αγαπήσουμε κι εμείς. Θα αγαπήσουμε αυτόν διότι πρώτος αυτός ημάς αγάπησε. Και με την αγάπη του θα καταλάβουμε τι γίνεται. Άρα για να το κάνουμε πιο πρακτικό, θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, αγάπησε τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο θα πας στον Θεό. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο Θείο έρωτα, έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίσει από χαρά, διότι είναι πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Μας γνωρίζει αυτό στον εαυτό του και το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζεται ο Χριστός με τα μυαλά μας. Δεν γνωρίζεται με τις γνώσεις μας. Γνωρίζεται με την χάρη του. Γιατί αυτός ο ίδιος θέλει να μας γνωρίσει τον εαυτό του. Όπως λέει αλλού και ο Άγιος Σιλουανός, ο Χριστός γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίο. Δεν είναι υπόθεση ευστροφίας. Δεν είναι υπόθεση ακαδημαϊκής γνώσης, δεν είναι υπόθεση θεολογικών γνώσεων. Αυτά είναι κεφαλικά πράγματα, δεν λένε τίποτα. Ο Χριστός γνωρίζεται γιατί ο ίδιος το θέλει. Ο ίδιος μας γνωρίζει τον εαυτόν του. Και μας γνωρίζει τον εαυτό του όταν ξέρει ότι είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και έχουμε τις προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να πούμε σε αυτό το πνεύμα που θέλει ο ίδιος. Πώς το λέει ο Δαβίδ, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον». Το καταλαβαίνετε. Εάν ο Κύριος δεν φτιάξει το σπίτι, τζάπα, εκοπίασαν αυτοί που οικοδομούν και τα υπόλοιπα. Άρα αυτό δεν μπορεί να μας γεννήσει και έπαρση και εγωισμός κάτι καταφέραμε. Αυτός τα φτιάχνει όλα. Υπόθεση χάριτος είναι. Τώρα αν επέρεσε γιατί ελεύθερα ζητάς τη ζωή, είσαι ανόητος. Αν επέρεσε γιατί θέλεις να ζήσεις, είσαι ανόητος. Αν επέρεσε γιατί θέλεις να φας και θέλεις να έχεις τροφή για να ζήσεις, είσαι ανόητος. Η ανάγκη για εγωισμό προέρχεται από λάθος υπαρξιακή τοποθέτηση. Από την πεποίθηση ότι από μας εξαρτάται το καλό. Από μας εξαρτάται τη σωτηρία. Ότι είναι κατόρθωμα δικό μας. Και αυτή η υπαρξιακή προσέγγιση γεννάται μέσα από την αντίληψη του κόσμου ότι ο άνθρωπος είναι το παν, από την αντίληψη την πνευματική μέσα στην Εκκλησία ότι χάρη στις δικές μου δυνάμεις έγινε αυτό που είμαι και όχι εξαιτίας της χάριτος του Θεού, δηλαδή μια φαρισαϊκή και αυτοδιωτική κατάσταση. Όμως η πνευματική στάση είναι αυτή, είναι της χάριτος. Επομένως να θέλω την χάρη. Τώρα, εάν επέρομαι γιατί θέλω να ζήσω και να θέλω τη χάρη, είμαι προβληματικός. Κανείς να ρωτήσει κάτι? Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμίζετε συχνά με αυτό που λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, ας πούμε ότι ο Άγιος Σιμώνος είναι ένας θεολόγος, ότι η ζωή του ανθρώπου ποτέ στο Θεό είναι μια χαρά που περιγελά το θάνατο, ας πούμε, και νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά αν έχετε ένα-δυο λεπτά και κάνετε την υπομονή, ας πούμε,
Πραγματίζω ζευγάρι, πάλι για ζευγάρι, άσε μου βγει το όνομά του. Όλοι για ζευγάρι με λέει, και δεν τους μίλησα ποτέ, οπότε τη γλίτωσα. Ήταν σε πνευματικούς. Ήταν η εξομολόγηση ζευγαριών. Οπότε ήταν σε ιερείς, οπότε ας το αφήσουμε. Να μην μάθω και τα μυστικά στους παντρεμένους και δεν έρχονται μετά, ας το. Λοιπόν, να είστε καλά. Α, και ευτυχώς, μου κόψε, κάποιος με βοήθησε και το κατάλαβα. Το Σάββατο είναι το Αγίου Νεκταρίου και είπα κάνουμε αγρυπνία. Παρασκευή προς Σάββατο, η εορτή του Αγίου Νεκταρίου, θα έχουμε αγρυπνία. Παρασκευή προς Σάββατο. Θα έχουμε και λειτουργία και το πρωί. Βρήκα έναν παπά, θα λειτουργήσει το πρωί του Σάββατο και το βράδυ. Παρασκευή προς Σάββατο, θα έχουμε αγρυπνία, η εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Μας ευλόγησε φέτος. Ήρθε. Να μην του κάνουμε μια αγρυπνία. Ντροπή. Λοιπόν, διευχόν τον Αγίων Πατέρων, μον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, μον ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.